I dag der er taget til Jels, det vil sige lidt uden for Jels, for her bor Børge Bogø Hansen, som har været aktiv i forhold til at få udgivet en bog, som Jels savn gennem 100 år. Og det er Lokalhistorisk Forening, som står bag udgivelsen. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til. Børge Bogø, i daglig tale, der bruger du et Hansen.
Nej, det er, og det er egentlig pressen, der har sorteret det fra, fordi fra mit job som kriminalleder, der har jeg jo dagligt samarbejde med pressen, så de skar Hansen væk, og så kaldte de mig Børge Bogø ved fulde navn i stedet for, så det er fint nok, det er fuldt accepteret.
Godt. Som nævnt i indledning, så har du været aktiv i forhold til den bog, som jeg gerne vil høre dig fortælle om. Hvilken funktion har du haft?
Jamen, jeg har været sådan en teknisk assistance. Jeg blev spurgt af bestyrelsen, om jeg ville være med til at assistere dem i forbindelse med udgivelsen af den bog her. Og det sagde jeg så ja til, og så er jeg indgået i et udvalg, et redaktionsudvalg, og det er bestående af bestyrelsesmedlemmer, hvor vi så er hjulpet ad med at få det her på banen. Dels at finde materiale frem, dels at få nogle ressourcepersoner på banen osv. Så min funktion har egentlig været at få det skriftlige sat sammen.
Okay. Hvor længe har bog været undervejs?
Ja, men nu må vi sige, vi har jo gået lidt op og ned, så den har i hvert fald været undervejs i et par år, hvor vi har samlet materiale ind. Og vi har ikke kørt på fuld styrke hele tiden, men den har kørt sådan hen over et par år.
Okay. Jels er jo kendt som en vikingeby. Har vikinge fået en god plads i bog? Grundet vikingespil selvfølgelig.
Nu har vi jo været nødt til fra start at lave en evaluering set i relation til en beskrivelse af det fundament, vi arbejder videre med. Og der er sket en vis prioritering her, og derfor valgte vi, nu skulle den bog her have et indhold, hvor ikke alt det, som i dagligtale er fremme omkring Jels, kommer med nødvendigvis. Noget af det kommer med, men ikke det hele. Og vikingespillet og vikingerne i Jels, de er ikke så meget med her, fordi der er udgivet andre ting omkring det. Og så valgte vi jo, vi ville ikke til at skrive det samme én gang til i en ny bog. Det her, det skulle gerne gå et spadestik længere ned, end det vi ellers hører om, omkring de nationale, internationale datoer osv. Og så skulle det være en lokal bog, udpræget med lokalbefolkningens bidrag til bogen. Så mange af foreningernes aktiviteter med videre, jamen det er prioriteret fra, og det er simpelthen et pladshensyn. Som du allerede har sagt, så strækker bogen sig i over 100 år, fra 1920 til 2020, og det er jo klart, man kan jo ikke skrive en bog på det antal sider her over så lang en periode, og så få det hele med. Så desværre har vi været nødt til at prioritere, og det har vi gjort, og det står vi ved.
Der er jo også noget om Orion-plantaget, og nu kan vi jo se her nu, at der er dannet en ny forening, Orion. Ja, Orion Univers, med et formål at skaffe nogle penge. Men hvor meget har I været omkring planetariet? Fordi den har jo eksisteret en del år, før den lukkede.
Ja, men det har den da. Og det er for det første, der er glædeligt at konstatere nu, at der er et nyt arbejde i gang, så det håber vi på, at det kommer igennem her. Fordi den fik jo nogle turbulente tilværelser her, hvor det var Aarhus Universitet, der stod for den økonomiske side, og hvor de så trak sig, og der skulle andre folk med. Og den er ikke med her. Den er så til gengæld med i en anden bog, som jeg har skrevet om Jels Fiskeriforeningens 100 års jubilæum, fordi Orion Planetariet, jamen det skulle jo gerne også blive et interessant og et turistvenligt projekt, når det kommer i gang. Vi har jo naturen, vi har jo faciliteterne til, at Orion Planetariets sti rundt om Jelssøerne med angivelse af de forskellige ting, der ligger i det univers, jamen det er jo helt oplagt, at det er en det er god og det er tiltrækkende ting for turister. Det er ikke med i bogen, men det er med andre steder, det vi skriver om Jels.
Ja. Skal vi prøve at få at gå helt tilbage til 1920 og så bevæge os frem i tid? Der er sikkert mange gode historier at fortælle om.
Jamen, der er der en hel del, og når vi går så langt tilbage, jamen, så er 1920 og Sønderjylland. Jamen, det hænger jo helt nøje sammen med masser af internationale og nationale datoer undervejs. Og da vi fik og gik i gang med opgaven her, jamen, der var målet jo også at beskrive og dokumentere dele af samfundsudviklingen og ændringerne i det gamle Jels sogn fra 1920 og så frem til i dag, med det, vi prioriteringsmæssigt kunne få med i bogen. Og så skal jeg også allerede nu sige, at bogen indeholder jo to dele. Dels en beskrivende del om de 100 år her, og så er den sidste del af bogen, jamen det er en angivelse af matriklerne i Jels sogn, fordi der lå et ønske fra Lokalhistorisk Forening for Jels sogn, også om at komme ud med en matrikeloversigt. Så det er med i den sidste del, hvor vi har hver enkelt matrikel med de enkelte lodsejere. Så det har jo været et kæmpe stykke arbejde også at få det på plads. Så det er jo også medvirkende til, at tiden er gået med det. Så det kan man så se på de sidste sider. Men ellers så er det jo en bog på de godt 300 sider her, hvor er de knap 200 vedrører delen omkring matrikler og huse i Jels sogn, og her er billeder af husene, og der er også sket en vis prioritering her, fordi noget af det er sorteret fra, sådan at forstå, at noget af det er de nye områder i Jels, der er bebygget, og der er ikke så meget historie at hente omkring lodsejerne, så det har vi lavet i forbindelse med, at vi har taget nogle luftfotos af Jels og de områder der. Så det, den del ligger også med. Det er for lige at få det med, sådan at vi husker at få det med, så det har vi fået endnu. Men ellers så går bogen jo tilbage her, og vi havde jo langt hen ad vejen også en diskussion om, hvor meget skulle der med. Og i opgaveformuleringen, som vi har beskrevet, og prioriteringslisten, som vi har beskrevet, jamen der har vi selvfølgelig holdt en del møder i det udvalg, der er stået for det her. Og hvorfor skulle den så tage sit afsæt i 1920 eller deromkring? Jamen det skulle den jo, fordi vi havde jo i forvejen en Jelsborger, Thomas Dinesen fra Jels Savværk, der havde skrevet bogen Et tilbageblik. Og den gik op og tog tidsperioden med ind til 1920. Så derfor skulle Vogs bog jo ikke som afløser for den, men i hvert fald som et nyt supplement, tager perioden fra 1920 og så frem efter. Så det er årsagen til, at vi holder fast i, at det var den periode. Så er vi ved de to bøger her dækket ind over de par hundrede år her. Og det er jo ganske flot, synes jeg, for et lokalt initiativ. Men ellers så begynder vores bog jo fra 1920, og som jeg har sagt allerede, jamen så er der jo en række nationale og internationale begivenheder fra området i Sønderjylland i det hele taget, og dermed også fra vores Jels sogn. Og så kan vi jo så allerede nu sige, at der er jo to begivenheder, som særligt har hæftet sig ved historien, og som vi særligt har oplevet en masse omtale i det i år, hvor det er 100 år for det. Og det er folkeafstemningen, og det er genforeningen fra 1920, som sætter sig som et særligt præg for vores fædres generationer, men også særlig interesse for os, fordi det er jo begivenheder, der har haft så enormt stor betydning, når vi tænker det lidt igennem, hvad er der så sket med os efterfølgende. Fordi det var jo en periode her i 1920, med genforeningen efter folkeafstemningen, jamen der havde vi været under tysk styre uafbrudt i 56 år. Så det var jo en bemærkelsesværdig begivenhed det år der. Og bogen her, jamen den skulle jo så skrives på den måde og sættes sammen på den måde, at den dækkede begivenhederne her, og så skulle det gerne være en markering af nogle af de særlige begivenheder, som vi har valgt her at gå ned og sætte særlig lokals aftryk på. Og det skulle så være udgivelsen i år, altså 100 år for folkeafstemningen genforeningen, og så dermed også en markering og en honorering af det 100 års jubilæum, som vi er i gang med nu, men som desværre har fået nogle afbrydelser undervejs, og noget af det blev udskudt på grund af coronatiden. Dermed har jeg så også sagt, når vi siger 1920 starter vi, men jeg har også sagt, at for mig at se og for resten af udvalget, der var det vigtigt, at Første Verdenskrig fra 1914 til 1918, at det også fik en plads her. Fordi det, der var vi så berørt af den tid under tysk tilhørsforhold, at Første Verdenskrig og dermed en periode, hvor de rekrutterede og tvangsudskrev danske mænd og yngre mænd også, til at deltage i den tyske krigstjeneste i den periode der. Og det var noget, der for alvor satte sit præg på det, og det er noget af det, som vi har gjort en del ud af i bogen, fordi det var et af de mørkeste kapitler for vores område her og for Sønderjylland. Så det har vi gjort en del ud af. Hvis vi skal tage den del af det her med Første Verdenskrig, jamen så blev de jo bare tvangsudskrevet til at forrette krigstjeneste, mændene her for Tyskland, altså et ærende og en krig, som de reelt ikke havde noget andel i at skulle deltage i, men så blev tvunget ind i. Og det medførte jo så, at både landmændene her og også håndværkere med videre, de blev jo pillet ud af deres daglige funktion derhjemme, og i mange tilfælde blev det efterladt til koner og større børn at drive det videre. Det var jo især inden for landbruget, man mærkede den del, hvor konen sad tilbage med en gård, og kun med børns hjælp kunne holde liv i de ting, der var der, fordi alt var jo rationeret. Alt var udsat for, at det led en trang af skæbne ved, at det var udsultede marker, og det var udsultede foder og så videre. Så det var alt sammen under skrappe betingelser. Og den del af det, jamen, den fylder meget, og det gør jo også, at man for alvor her som sønderjyde, som jeg er, også bliver draget ind i, hvorfor var der så meget fattigdom i Sønderjylland på daværende tidspunkt. Jamen det kan man godt se. Efter at krigen var afsluttet, og vi var kommet på fod, og vi var blevet dansk, jamen der var der jo mange ting, der skulle rettes op på, og mange stillinger var ikke til stede her. Meget var forsømt, og der var et kæmpe udredningsarbejde inden for stort set alt, for igen at komme lidt i gang. Men ellers, hvis vi skal gå tilbage til tiden lige og umiddelbart efter våbenstilstanden og afslutningen på Første Verdenskrig, og det var den 11.11.1918, jamen der blev det lovet fra den tyske udenrigsministers side i revolutionsregeringen, at det nordslesvigske spørgsmål, det skulle løses ved en folkeafstemning. Og det var jo en utrolig vigtig melding, vi fik ind her. Og samtidig skulle de to selvstændige kommuner, og det drejer sig om Grønnebæk Landkommune og Jels Sognekommune, som det her også vedrører området for, jamen de skulle lægges sammen. Kommunen fik så en størrelse, der var betydeligt større. Den var på, hvis vi skal tage tallene med, på 4.033 hektar. Og det fordelte sig sådan, at de 2.872 kom fra Jels og 1.161 fra Grønnebæk. Og der var til sammen 1.781 indbyggere på daværende tidspunkt. Og det var så det, man fik lagt sammen. Og det var her et særligt udredningsarbejde. Det begyndte at tage form. Hvordan skulle det styre så køre med hensyn til sammenlægningen af Jels og Grønnebæk i en kommune. Og det var jo ikke anderledes dengang, end det er nu til dags, at der var nogen ind imellem. De havde jo ikke tilliden til, at det skulle fungere optimalt for dem. Så der var protester af forskellige slags undervejs, og det har vi så også i bogen været en del inde på. Men tilbage til det, som lå forud for, og det, der var indeholdt i våbenstilstandserklæringen, jamen der var jo så folkeafstemningen, og den blev afholdt den 10. februar 1920, og her for vores vedkommende fra de to landkommuner, der nu var lagt sammen til én, jamen der var landbohjemmet i Jels, det var afstemningsstedet her. Og valgretsalderen for vælgerne dengang, det var 21 år, og der var her i den nye Jels sogn, så 1463 stemmeberettigede, der fordelte sig med 1042 i Jels og 421 i Grønnebæk. Der var en høj valgdeltagelse, den var på 84%. Og så kom afstemningen, og det var jo enten, om man foretrak eller stemte for tysk tilhørsforhold eller dansk tilhørsforhold. Og det blev så en overvældende sejr for dansk tilhørsforhold. Her stemte 788 mod 147 for tysk. Så det var jo et godt resultat for os, der gerne ville have, at det gik sådan. Der var en del aktivitet omkring, det var omkring afstemningsdag her, det var rent folkeligt, nogle store aktiviteter, fordi de tilrejsende, de var jo også stemmeberettigede, det vil sige dem, der i sin tid var født i det sogn her, og boede andet sted nu, jamen de var stemmeberettigede, og de kom så hertil i stor tal, og de stemte så også dansk de fleste. Men der var jo for området her en særlig spænding og interessant del, fordi der var jo mange tysk infiltrerede virksomheder og stillinger i området her på grund af den del, der var. Fordi vi havde jo også et toldsted i Troldkær på daværende tidspunkt her i Jels sogn, og det var jo tilbage fra krigen, at den 64. det toldsted blev oprettet her. Så der var jo mange tyske toldere, og der var mange tyske embedsmænd i det hele taget, og der var mange danskere med godt arbejde inden for det tyske system. Og derfor var spændingen stor, hvor mange ville gå over og stemme for dansk tilhørsforhold, og dermed så ophæve det tyske tilhørsforhold. Det var der stor spænding omkring, men det viser, at det blev ikke noget resultat. Og selve den stemning, hvor de danskere, de stemmeberettigede, skulle hjem og stemme, jamen det var jo en helt særlig rejse og en helt særlig folkefest. De kom med dampskibet til Haders, og så blev de kørt derfra til de sogne, de skulle ud og stemme i. Og det var jo et forhold, så nu vejede Dannebrog jo på flagstænger, der var oprettet, der var lavet til selve formålet her, så det gik rigtig godt. Og lokalt forsøgte man jo at holde sig lidt orienteret om, hvordan så stemmeresultaterne ud i nabosognene og så videre. Så den del af det blev også fulgt meget nøje, samtidig med, der var en kæmpe folkelig stemning og fest over det hele. Så det gik så sådan, at der var så stort flertal for dansk tilhørsforhold, at der ikke var tvivl om, hvordan resultatet det skulle gå. Og så blev genforeningen, den blev så gennemført den 10. juli 1920, og det var jo selvfølgelig en lige så stor fest foruden der ind imellem her. Var en masse udredningsarbejde, en masse tilkendegivelser af holdninger til det ene og til det andet. Så det var en rigtig spændt og positiv periode. Selvfølgelig også med nogle af de negative elementer, der var imellem, fordi der var jo også tysksindede iblandt os på daværende tidspunkt. Og genforeningsdatoen den 10. juli 1920, jamen det er jo den dato, som også i år er blevet markeret, som vi kender, da kong Christian den 10. red over grænsen på den hvide hest ved Frederikshøj, og alt det, der knytter sig til den del af det. Så det var jo en fest i festen, alt sammen. Så den del af det, den fylder en del. Og vi måtte så også indrømme, at grænseovergangen i Troldkær, jamen den havde så lidt sit endeligt, efter at have eksisteret fra år 1864. Og der gik jo også, og der er også beskrevet mange af de hændelser, og måske også nogle rygter imellem, omkring smuglerier, om grænseoverløbning på grænseoverstedet i Troldkær. Det andet grænseoversted, der lå her i nærheden, det var i Skøjborg, men nu har vi koncentreret os om Troldkær, for det var det, der lå inden for Jelssogn her. Og der var jo også mange mænd fra dengang, vi var tysk, der gik over grænsen illegalt, kraftigt hjulpet af lokale borgere, dansksindede borgere her fra Troldkær. Men der var jo det, mange har stusset over, hvorfor var der ikke flere, der unddrog sig af tysk krigstjenesten, og så gik over af grænsen. Men der var jo stadigvæk det i det, hvis ikke den nye grænse blev trukket et sted, hvor de så kunne komme tilbage igen, jamen så ville de forment adgang til at komme tilbage til deres gamle område, nemlig det, der dengang var tysk, og så blev dansk, men så det gik op i en højere enhed. Men mange afholdt sig fra det, fordi de kunne se, jamen måske bliver der ikke mulighed for, at vi kan komme hjem igen, så derfor tager vi den tyske krigstjeneste i stedet for. Og det var selvfølgelig en svær tid med hensyn til tiden omkring 1920. I Jelssogn, der blev der indkaldt 193 danskere til tysk krigstjeneste. Og de forsømte forhold, de så efter krigens afslutning i 1918, kom hjem til, jamen det var yderst forsømte og kritisable forhold. Det var svært at ernære sig, det var svært at komme i gang. Så det var virkelig en heltebedrift for mange, at de overhovedet kom videre, for uden de ulemper, der havde været undervejs for de enlige kvinder, der var efterladt på gårdene og skulle finde sig i de tyske tyrannier og de tyske krav med hensyn til at blive på gårdene osv. Men af de 193 her, der faldt 45, og deres navn kan ses på mindesten på Jels kirkegård. Og så kan jeg lige tage med her nu også, at der jo stadigvæk er en særlig markering for krigsafslutningen den 11.11. kl. 11, og der forsamles man stadigvæk på kirkegården til en mindehøjtidelighed i Jels og grænsenedlægning. Så det er en yderst god begivenhed at holde fast i, og så samles man efterfølgende til kop kaffe og så videre og får en god snak om den del af det. Og mange har spurgt mig undervejs, hvor kom den mindesten fra? Fordi der opstod jo kort efter freden i 1918 en bevægelse og en holdning til, at der skulle oprettes og der skulle sættes lokalt mindesten for de faldne osv. Og mindestenen her, jamen den kan jeg se, at den er fundet på en gård på Nulkjærgård i Faris, ud til banelinjen, der går mellem Faris og Vamdrup. Det er særlig interesse for mig, jeg kan tydeligt fornemme, hvor det er hen, fordi jeg er født i Faris og boede i Faris de første 15 år. Og der fik man så hjælp til at få den sten ind, efter at gårdherren på Nulkjærgård havde sagt, den må I få. Så begyndte så selvfølgelig arbejdet med at få den ind, og der var jo flere tons tung sten, der skulle ind der. Så der kunne man dengang få lidt assistance fra DSB også, tilbød hjælp med et rangerlokomotiv, sådan at man kunne få stenen bjerget ind til fast vej ved Faris station, og så derfra fragtet til Jels. Så det er også en begivenhed, som er særlig nævnt i bogen her. Og den blev indviet den 4. november 1921, og der var arbejdet og det hele færdigt, og dermed lever traditionerne, så, som jeg sagde før, stadigvæk omkring Første verdenskrigs afslutning den 11.11. Og så har man sat også, at det er kl. 11. Så er det til at huske med alle de 11-tallere. Men ellers så er der jo også et vist spring i, hvad har der ellers været særlige begivenheder indimellem her. Og vi har valgt at skrive noget om, fordi det er heller ikke refereret andre steder, om besættelsestiden, altså 2. verdenskrig, fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945, omkring de tyske troppers indtog i landsdelen her, og det billede, der fuldstændig ændrede sig ved, at det var tyske soldater, der nu lige pludselig markerede bybilleder og alt det, der foregik i det daglige her. Og i den forbindelse, jamen, der har vi også valgt, og det gør vi gerne, jeg synes, det er en hæder for området her, og de pågældende, der var involveret, at tage to personlige interviews frem, som vi havde liggende, og den ene, det er omkring modstandsarbejdet, og det er givet af Hans Poulsen i Jelskov, han lever ikke længere, og han var med i modstandsarbejdet her på de her kanter her, og han blev så til sidst arresteret af de tyske tropper og indsat i Kolding Arrest, hvor han sagde den aften og nat befrielsesbudskabet, det kom, og det var jo så selvfølgelig noget helt specielt, men også den tilværelse, han beskriver, inden han blev arresteret af de tyske tropper, jamen det var jo en tid, hvor de skulle være påpasselige over for mange ting. De skulle også være særligt påpasselige over for de danske stikkere, der angav de danske modstandsfolk til tyskerne, for ligesom at markere sig på den måde der. Og de vidste jo ikke, hvem stikkerne var. De kunne stort set ikke gå frit omkring, når de skulle i gang med nogle af deres budskaber eller andet uddeling af post eller alt muligt andet. Og det var også stikker med, da Hans Poulsen blev arresteret hjemme på sin gård i Jels skov. Men her blev han tvunget til at afgive forklaring under de forhold, de nu engang brugte, de tyske myndigheder. Så det var en hård tid, men vi kan så sige, at frihedsbudskabet, jamen det kom jo for dem også, især på et rigtig godt tidspunkt, hvor de stadigvæk sad til fange i arresten, og hvor en eventuel dødsdom i hvert fald så ikke blev eksekveret. Så den del af det var fint, men den beretning her, jamen det siger meget om tiden, det siger meget om, hvordan de færdedes, hvem de kunne betro sig til eller blive set af og så videre. Og vi havde jo så i stationsbyen Faris en del sabotager mod togene, og det var et meget udbredt sted. Så modstandsfolkene herfra arbejder jo så selvfølgelig tæt sammen med naboenhederne af modstandsfolk. Og det fungerede på den måde, som vi alle sammen har læst eller hørt om i skolen, i historien. Så det er den del, der er der. Men det var en af de interessante og personlige interviews af en lokal borger herfra, som vi ville have med, og som også kom med. Den anden, vi har valgt at tage med, det er Mervin Brændekilde. Og det er beretningen om de hvide busser. Og det var jo de hvide busser, der blev bestilt af Folke Bernadotte i forbindelse med en aftale med de tyske nazister, og dermed en aftale om, at fanger fra koncentrationslejrene rundt omkring i Tyskland kunne fragtes til Danmark. Og her blev Brændekildes firma i Jels så spurgt, når de kunne deltage, og det kunne de godt. Det ville de gerne. Og det var jo selvfølgelig i den helt rigtige ånd for mig at se. Men de indgik i det korps af hvide busser. Og hvide busser, det hed de, fordi busserne blev alle midt med store røde kors på, og de blev så samlet sammen med andre. I alt var der til den samling af køretøjer herfra, af busser og andre ambulancer og andre køretøjer, der var 200 samlet ved grænsen her, hvor de kørte over. Mervin Brændekilde, jamen, han var jo med i firmaet derhjemmefra, der lagde bus til. Han var 23 år gammel, og han blev sat på som chauffør og skulle forestå handlingen her. Og det var utrolig farligt for de pågældende at køre her. Og Mervin Brændekildes bus blev der også ramt af militær luftskyts, og den brændte, og den kom aldrig hjem. Men han kom hjem med nogen hold fanger her, og det er nogle utrolige nære og rørende skildringer, han kan fortælle om de fanger, der blev hentet i koncentrationslejrene i Tyskland. Så den del af det, den knytter sig også her tæt på Jels. Og det var jo en periode fra over 1944 til 1945. De hvide busser, de var indsat, og de gjorde en formidabel indsats om over at få de danske fanger fra koncentrationslejrene hjem. Og det var også her, at Frøslevlejren i Sønderjylland blev brugt som mellemstation og som opbevaringssted, hvis vi skal sige sådan, for mennesker, der var på vej hjem. Mange af dem var så medtagende, at de dårligt kunne klare sig selv, og det var hårde missioner, og vi skylder de chauffører her stor tak. Mervil Brændekilde, han modtog flere æresbevisninger for sin indsats. Mervil Brændekilde, han lever heller ikke længere, så der kom flere fortjeneste medaljer ude omkring fra til de deltagere, der var her. Men der er her i en nøje beskrivelse af de forhold, de kørte under i Tyskland, hvor de stadigvæk blev angrebet. Og det er utroligt, at så mange kom hjem. Men mange kom hjem, nogle omkommer også. Men sådan var det. Men det er de to personlige skildringer, der er med i bogen, som jeg synes højner kvaliteten af bogen, andre kan læse om. Men ellers så var det jo en tid, der stadigvæk var svær at komme igennem. Efter kapitulationen her i 45, der var et kæmpe arbejde for de danske virksomheder, de danske landmænd, og der var jo et kæmpe arbejde i, fordi vi kan jo så sige, at det var også her foreningslivet, det begyndte at tage sine spirer, og hvor man begyndte at lave foreninger og forbund knyttet til, at man skulle rustes bedst muligt til at komme igennem den tid her. Af ting, som har været med til opbygningen, jamen der har der været i Jels, der var der jo en lille jernbane, af Kleinbahn, der kørte fra Haderslev til Skodborg. Den eksisterede fra 1905 til 1933, og den var til stor hjælp med hensyn til at få materiale fragtet til Jels. Fordi vi var jo også inde i en stor periode for udstykning, de mindre landbrug fra de store gårde her, og det er domænegårdene her, der særligt var på tale. Domænegårdene, dem havde vi fire af her, det var Mariegård, Jelsgård, Storbarsbøl og Haraldsholm, og der, de var til stor hjælp med fragtning af varer dertil. Der var 23 stationer fra den jernbane her fra Haderslev til Skodborg, så man kan godt regne ud, at den har jo ikke været op i særlig høj fart, så den har kørt sådan, at selvfølgelig var den til stor hjælp, og den kørte sin sidste tur gennem Jels den 31. januar 1933. Andre begivenheder blev også trukket hertil af særlige nationale og internationale begivenheder. Vi havde Kongerevyen, der blev placeret på markerne via Skår, den gik helt tilbage til 1935, hvor man påstod, at der var samlet 60.000 mennesker på markerne heroppe på Jelsgård, og hvor det var stor festivitas, og som var meget anerkendt og meget populær ude omkring fra. Og det er der også skrevet en del om. Men foruden bogen omkring Jels og de ting, der ligger forud for de nationale og internationale skæringsdatoer undervejs, jamen så har vi også beskrevet de større landsbyer her omkring, der ligger i Jels nu. Det drejer sig om Troldkær, Farris, Grønnebæk, og så er der beskrevet andre landområder. Og det vil jo så sige, at vi havde jo en del turistmæssige attraktioner omkring søerne, også dengang. Noget af det er væk, noget af det er bevaret en lille smule af det, noget har vi fotos af, og andre har vi slet ingenting af. Men det er der også beskrevet en del af, så det er meget interessant for den tid, hvor det fungerer. Og som endelig afslutning på den del af det her, jamen, der har vi en oversigt over kommunens sammenlægningerne efter den tid. Og vi har et billede af det gamle sogneråd fra 1970 på Jels sogn. Men ellers så er der selvfølgelig mange andre ting, som kunne nævnes omkring indholdet i selve bogen her.
Ja, det er en utrolig smuk bog. Og i dag der er det jo nøjagtigt en måned siden, I havde præsentation og udgivelse af bog.
Ja.
Hvordan har det været for dig at have så stor en andel i tilblivelse af bog om Jels sogn, og som nu ligger her?
Jamen, jeg synes, det er en god bog. Jeg synes, det er en god bog. Den er skrevet, den er sammensat, den er lavet af amatører, og det var vi alle sammen. Og jeg synes, det er vigtigt, at der ligger en historisk beskrivelse og fortælling af et område over dengang. Og så kan vi kigge på generationerne. Mange af de indbyggere i Jels, der er beskrevet som forretningsfolk, og hvor vi har beskrevet forretningen osv., jamen det er jo folk, som vores generation kender. Den næste generation vil måske ikke genkende til dem, at de har hørt navnet osv. Og så generationerne længere frem, jamen der kan man så se, hvad var det for et arbejde, der foregik dengang. Jeg har altid været meget historisk tilknyttet og interesseret, og jeg synes, det er vigtigt, at lokalt, at man tager nogle af de ting op her, man sikrer nogle af de historier, vi kan, som jeg har sagt, ikke sikre det hele, der er en hård prioritering, men vi kan i hvert fald sikre nogle af de nationale skæringsdatoer og særlige kendetegn for sognet her. Hvorfor var det så store dage, da genforeningen blev kørt herhjemme, og hvad lå der forud for, og hvad kom der bagefter? Jamen, det er utrolig vigtige ting for os alle sammen, nulevende og efterkommere, at det, der skete dengang, at vi blev danske. I hvert fald min mening.
Men for dig, hvad har det betydet for dig personligt at være med i det arbejde? Fordi det er jo et kæmpestort arbejde.
Jamen, det er et stort arbejde, og vi har haft, stor hjælp af det, vi har undervejs har fået af netværkspersoner, og sikret af materiale i lokalhistoriske kontorer i Jels. Og det er det, vi har taget det ud fra. Det er det, vi har billederne fra også. Vi har gjort meget for at få nogle gamle billeder med. Og det synes jeg også er lykkedes rimeligt. Vi kunne godt ønske os flere, men vi har ikke flere. Så vi har brugt det, vi havde rådighed over. Og derfor synes jeg, at det er godt. Og jeg er egentlig på udvalget her, glad for og stolt over, at vi har lavet en oversigt over de 100 år, og at den ligger til salg nu for den beskedne pris af 200 kroner for de 300 sider, og at den stadigvæk kan købes. Vi har fået trykt 700 eksemplarer, og vi har fået lænt endnu den første måned fået solgt godt og vel 250 eksemplarer, så det synes jeg er rigtig flot.
Hvordan får man fat i bog?
Jamen, det gør man ved at tage en telefonisk kontakt til et lokalhistorisk kontor, og jeg har fået lov til at opgive et privat nummer. Det er Niels Clausen, og han har telefon 30 95 31 51, og her kan man bestille bogen og aftale, hvordan man vil få den i hænde, enten ved at hente den eller få den sendt. Så der er stadigvæk mange tilbage.
Og det var Niels Clausen.
Ja, det er Niels Klaus.
Som er arkiv.
Han er arkivleder med, ja.
Ja. Okay. Kan den også lånes på bibliotek?
Det har jeg ikke hørt, at den står her nu.
Men den kommer?
Det ved jeg ikke. Jeg er ikke med i bestyrelsen. Nå. Det er en bestyrelsesbeslutning. Vi skal have et møde her på fredag, den her uge her, ja. Og der vil vi tage det op. Hvordan gør vi den del af det her? Men det vil jeg da tro. Og sådan noget som skolebibliotek og sådan noget, jamen det vil jeg mene er helt naturligt.
Ja.
At man får det samlet op.
Ja, sådan her. At den kan komme på biblioteket, for der findes jo Jelsinger over hele landet.
Ja, det gør det. Og ja. Jeg håber, Lasse Borg, at vi gør jo blandt andet det her, for at interessen kan blive så god som overhovedet muligt, ja. For at folk de får fingre i den, og i hvert fald får den læst.
Ja. Hvilke ønsker har du for bog og for Jels?
Jamen, jeg har det ønske, at vi får den solgt og får penge i kassen i Lokalhistorisk Forening. Vi har jo alle sammen arbejdet gratis, så derfor har vi kunnet holde bogen nede på en rimelig pris. Og det synes jeg, den er på 200 kroner. Så det er den del af det, og så får vi forhåbentlig solgt så mange, at vi kan få økonomi i det.
Ja. Må du låne penge eller søge fond eller for at få den udgivet?
Nej, vi har kunnet holde prisen ved, at vi har arbejdet gratis.
Ja.
Så har vi kunnet holde prisen på et niveau, hvor den økonomiske side den kunne finansieres af os selv i Lokalhistorisk Forening. Så det er jo glædeligt også. Så den del har vi ikke hængende overhovedet, ja, at vi skal ud og låne eller noget som helst andet. Vi har gerne håbet, at vi har kunne have fået nogle fondspenge, men, og vi har søgt nogen, men vi har ingen fået.
Nej, men det er jo en utrolig smuk bog, og den er indbundet med en flot farve og en flot forside.
Ja.
Ja, det er det. Børge Boge, vi skal til at slutte, men har du noget at tilføje, som vi har været inde over?
Nej, det har jeg ikke. Det synes jeg, jeg vil overlade til læserne at komme ned i detaljerne, fordi der ligger jo selvfølgelig indledningsvis en masse historiske ting omkring tilhørsforholdet, omkring det tyske styre, omkring danskernes andel i at bevare de tyske interesser så godt som overhovedet muligt, og så også være parat til at have mod på og energi til at få det hele kørt på plads igen. Fordi vi kan godt sige, at i forbindelse med genforeningen, jamen der trak de tyske folk sig ud. Og det betød jo fra et område som er her, jamen der kom vi jo til at mangle både skolelærer, vi kom til at mangle postbud, politifolk og alt det, der var under tysk styre dengang, det skulle vi til at begynde forfra og lave et nyt redigeret forhold til, hvordan skulle de fungere. Det synes jeg, det stillede store krav, og det er imponeret over, at man fik lavet og strikket så godt sammen, som man nu gjorde på daværende tidspunkt, med de midler og de forhold, der var at gå godt med.
Jeg vil gerne sige tak for din deltagelse her, og så ønsker jeg dig, Bo og Lokalhistorisk Forening, alt det bedste.
Ja, tak.
Tak for i dag.
Selv tak.